Бишкекте кечки саат 7 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки уктуруусун баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта кетчү макала баяндардын кыскача мазмуну. Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештерине кайра шайлоого катышуу үчүн 25 партия документтерин тапшырды.
Шайлоо комиссиялары тарабынан аныкталган, сот органдарынан аныкталган талапкерлер кайра чыгышпайт.
Түркия Кыргызстанга аскердик техникалык жардам бере турган болду.
İki ülke arasında askeri alanda bir işbirliği.
İki ülke askerlik çaktan kızmattaşa alağar anık, Cemaatlik Kovsuzluk Gelişim Uyumunun ustaflarında uyumdu müşeleri başka ülkeler menen askerlik alaka tüzalbayt degen joo jok.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Ошондой эле Чоң Алай районунда балык чарбасын түптөгөн Байыш Бекматаев тууралуу дагы айтып беребиз. Студияда Элиза Кененбаева. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен Кубаныч Жолдошев тааныштырат.
Рахмат. Кыргызстанга эл аралык COVAX программасы менен келе турган 210 000 доза AstraZeneca вакцинасы Индиянын Serum Институту чет өлкөгө вакцина сатууну токтоткондон улам кечеңдөөдө. Бул тууралуу Азаттыкка Республикалык иммунопрофилактикалык борбордун директору Гүлбара Ишенапысова маалымдады.
Индия вообще кетирбей жатыр эч жакка. Биз через Serum болчу да ошол Средняя Азия гач. Анан вообще кетирбей жатышыптыр булар, пока өздөрү жана вакциналар колдонуп атышса керек. Биздики ошо башка производительдерди эми определять этиптир. Биздики негизи соглашение июнь-июль болчу алар мененчи.
Деди Гүлбара Ишенапысова. Кыргызстанда эмдөө өнөктүгү 29 мартта башталган, Кытай жана Орусиядан жалпысынан 95 000 кишиге жеткилет доза вакциналардын биринчи партиясы майдын аягында түгөнүп калган болчу. Кытайдын Синофарм вакцинасынын 150 000 дозасы 20 июнга чейин келери күтүлүүдө. Аны өлкөгө алып келүүгө ЮНИСЕФ жардам бере тургандыгын Саламаттык сактоо министри кабарлаган. Кытайдан коронавируска каршы 150 000 доза вакцинасы 20 июнга чейин келиши күтүлөт. Буга ЮНИСЕФ жардамдашат турганын билдирген. Чоң жетинин лидерлери биргелешип кабыл алган коммуникеде Кытайдагы рынокту эмес экономикалык практикага жана Шинжаң менен Гонконгдогу адам укугун одоно бузган учурларга кылдат көңүл буруу маселеси айтылды. АКШнын президенти Джо Байден:
Биз Кытай менен жарышкан жокпуз. Биз автократтар, дүйнө жүзүндөгү автократтык өкмөттөр менен демократиялар тез өзгөрүп жаткан 21-нчи кылымда жарыша алабызбы деген маселе турат.
Деди АКШнын президенти Джо Байден. Кытайдын Лондондогу элчилиги чоң жетинин бул билдирүүсүн өлкөнүн ички ишине одоно кийлигишүү катары айыптап, аны саясий бурмалоо деп атады. Кытай элчилиги билдирүүсүндө чоң жети жасалма тиреш жаратуунун ордуна эл аралык өз ара аракеттенүүгө көмөктөшсө болмок деп билдирди. Бээжиндин соңку жылдардагы Шинжаң менен Гонконгдо жүргүзгөн саясаты эл аралык деңгээлде катуу айыпталып келди. АКШ Кытайдын Шинжаңдагы мусулман азчылыктарына карата мамилесин айыптап, аны геноцидке теңеген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Чал Двар автожол өткөрүү пунктунан Абхазиядан аткезчилик жол менен автоунаалдарды ташып келген схеманы аныктады. Машинелер Армения аркылуу жасалма документтер менен ташылып келаткан. Атайын кызмат бул фактыны экономикалык аткезчилик беренеси менен иликтеп жатат. Ага ылайык 9 июнда Кыргызстандын жараны Volvo маркасындагы автотуралга 8 автоунааны жүктөп келе жаткан учурунда Чал Двар автожол бекетинен колго түшүрүлгөн. Ал автоунааларды текшере келгенде жасалма документтер табылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жарандарды Евразиялык экономикалык биримдикке кирбеген өлкөлөрдөн автоунааларга буйрутма берүүдө жана сатып алууда сак болууга чакырды. Дүйшөмбү күнү Минскиде сот Беларусь активисти Роман Протасевич менен бирге кармалган орусиялык Софья Сапеганын кармоону мыйзамсыздыгына байланыштуу арызын канааттандырган жок. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги кабарлады. Сот жараны тергөө абагында отурган Софья Сапеганын катышуусу жок өттү. Бул анын кармоонун мыйзамсыздыгына даттанып, бирок сот четке каккан экинчи арызы. Анын адвокаты Александр Филанович тергөө комитетинен Софья Сапегаге дагы бир жаңы кылмыш иши козголгонун кабарлашканын айтты. Кайсы бирине менен айыптоо коюлганын адвокат белгилеген эмес. Укук коргоочулардын айтымында буга чейин ага коюлган айыптоолордун бири касыкты козутуу беренеси боюнча болчу. 23 жаштагы София Сафера Беларусь оппозициялык блогери Роман Протасевич менен бирге 23 майда Афинадан Вильнюска учуп бараткан учак мажбурлоо жолу менен Минскиге кондурулуп, алар борттун ичинен кармалып камакка алынган эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты, мурдагы вице-спикер жасалма дипломду колдонгону аныкталганын билдирди. Алайык депутат билим алуу үчүн акы төлөбөгөндүктөн 98 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин тарых факультетинин 3-чү курсунан чыгарылган. Андан кийин ал Кыргыз Улуттук Университетинин диплому деген жасалма документти Ош мамлекеттик университетине тапшырууда колдонгон. Ошондой эле жогорку кеңештин депутаты, активдүү саясий ишмердүүлүк мезгилинде 2-чү жогорку билим алган. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинен алынган жоопко караганда ЗТЗ деген инициал менен белгиленген университеттин бүтүрүүчүлөрүнүн катарында жок болгон. Көрсөтүлгөн номер менен катталган диплом башка адамга берилген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тараткан маалыматтагы ЗТЗ деген депутаттын ысмы ушул тушта кум тергөө байланыштуу атайын кызматтын тергөө абагында отурган жогорку кеңештин депутаты Зулпукаров Төрөбай Закировичтин аты жөнүнө туура келет. Ал КСДПнын фракциясынын депутаты, 2012-2015 жылдары вице спикер болгон. Кыргызстандык спортчу, күрөш боюнча дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекова Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун рейтингинде биринчи орунга чыкты. Бул тууралуу сөз болуп жаткан уюмдун сайтына жарыяланды. Балбан кыз мындай ийгиликке 8-13 июнь күндөрү Польшанын борбору Варшавада болуп өткөн Poland Open эл аралык мелдешинде алтын медаль уткандан кийин жетти. Айсулуу бул мелдештин финалында канадалык Анна Паула Годинес Гонзалезени 7-1 эсеби менен жеңген. Айсулуу азыркы тапта дүйнө чемпиону. Ал бул намга 2 жыл мурдан Нур-Султан шаарындагы чемпионатта ээ болгон жана Токио жайкы Олимпия оюндарына жолдом алган. Азиянын 4 жолку чемпиону, ал 62 килограммга чейинки салмакта күрөшөт. Элиза.
Рахмат Кубаныч Жолдошов ушул сааттарга болгон жаңылыктар менен тааныштырды. Окуялардын өнүгүшүнө азаттык чекит орг сайты аркылуу көз салып туруңуз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 14-15 июнь күндөрү тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31, Талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26, ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 29-31 градус ысык болот. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештерине кайра шайлоого катышуу үчүн 25 партия документтерин тапшырды. Бишкек шаарында 17, Ош шаарында 9, Токмок шаарында 6 партия атсалышат. 11 апрелде өткөн шайлоодо жеңишке жеткен айрым партиялар бул жолку аламанга катышуудан баш тартса, айрым партиялар жаңыдан атсалышууда. Муну күздө өтүүчү парламенттик шайлоого даярдык катары баалагандар дагы, бийликтин долбоору катары көргөндөр дагы бар. Теманы Марат Тагаев улантат.
Жыйынтыгы жокко чыгарылган 11 апрелде өткөн шайлоодо Бишкек шаарында жеңишке жеткен Акбата жана Кыргызстан элдик демократиялык партиясы, Ош шаарында жеңишке жеткен Ыйман Нуру партиясы, Токмок шаарында жеңишке жеткен Республика партиясы кайра шайлоого катышуу үчүн документ тапшырган жок. Шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып кайра шайлоо дайындоону эң көп талап кылгандардын бири. Акбата партиясынын лидери Нариман Түлеев бул жолу шайлоого катышпай турганын мындай түшүндүрдү.
Мыйзамда да азыр мэрди только президент дайындайт экен, мисалы фракция коалиция эч кандай күтө албайт экен. Андан кийин жөн эле вара болбойт дейт да, андан көрө күчүбүздү күчкүгө сакталып деп коет.
11 апрелде өткөн шайлоодо Кыргызстан элдик демократиялык партиясын сүрөнгө алган Бишкектин мурдагы мэри Азиз Сурахматов менен Республика партиясынын негиздөөчүсү Өмүрбек Бабанов атайын кызматтын абагында жатат. Бишкекте өткөн шайлоодо босогодон өтө албай калган Республика партиясын баштап барган Алтынай Өмүрбекова партиянын шайлоого катышпоосуна бир канча себеп бар экендигин айтып, комментарий берүүдөн баш тартты. Кыргызстан элдик демократиялык партиясын шайлоого баштап барган Илим Карыпбековдун айтуусунда Бишкектин мурдагы мэри Азиз Сурахматовдун камалышы партиянын шайлоого катышпасына таасирин тийгизбей койгон жок.
Сурахматовду камоосу дагы таасир этти. Таасир этпей койбойт. Ал биздин штаб башчыбыз, шаарды жакшы билген адам.
11 апрелде өткөн шайлоодо Ош шаарында босого чегинен өткөн Бишкек шаарында 8-чү орунду алган Ыйман Нуру партиясы дагы кайра шайлоого катышпайт. Партия лидери Нуржигит Кадырбеков партия каржылык маселеден улам шайлоого катышпоо чечимин кабыл алгандыгын айтты.
Улам катыша бергенде биз өтө деле бай партия эмеспиз да. Чындыгында аябай таза катышсаң деле бир топ каражат келер экен. Биз жоопкерчиликке даярдык алып деп чечтик, кудай бирсе.
Ыйман Нуру партиясынын шайлоого катышуудан баш тартуусуна партиянын мурдагы лидери Ихлас курулуш компаниясынын кожоюндарынын бири Айбек Осмоновдун биздин Кыргызстан партиясынын Бишкек жана Ош шаарларындагы шайлоого алып чыгуусу менен байланыштыргандар бар. Кадырбеков мындай сөздөр орунсуз экендигин билдирди. Ихлас курулуш компаниясынын кожоюндарынын бири Айбек Осмонов жетектеп чыккан биздин Кыргызстан партиясы Бишкек жана Ош шаарларындагы шайлоого катышкан жатат. Ал буга чейин Мекеним Кыргызстан партиясын негиздеген 2020 жылы октябрдагы шайлоонасында Ыйман Нуру партиясына лидер болуп, бирок тез эле лидерликти Нуржигит Кадырбековго өткөрүп берген. Айбек Осмонов биздин Кыргызстан партиясы бийликтин жандоч партиясы деген сөздөрдү четке какты.
Бийикчил болсо бийликке караштуу же өткөндө бийликтин партиясына барган адамдар болбойт беле биздин партиясынын жолунда. Жаш, чыгам балдар.
Жарандык активист Автандил Жоробеков 11 июлда үч шаарда өтчү кайра шайлоо мурдагыдан айырмаланбастыгын айтат. Жоробековдун айтуусунда бул жолу деле бийликтин жана анын жандоч партиялары деген система иштеп жатат.
Мурдагы система мамлекетте бул кандай деген бийликтин партиясы эң негизги кийин ассамблея анан 2-3 клон партияларды алып кетет десек болот да. Кутту мурда кандай болсо ошондой болот. Азыр бийликке жакын партия бул Атажурт Кыргызстан, биздин Кыргызстан, Эмгек, баягы Тымак партиялар.
Жоробеков айткан Атажурт Кыргызстан партиясынын артында Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев турар айтылып келет. Ташиев өзү мындай сөздөрдү четке каккан. Атажурт Кыргызстан партиясы 11 апрелде өткөн шайлоодо Бишкек жана Ош шаарларында жеңишке жеткен. Бул жолу 3 шаардагы шайлоого тең катышып жаткан жалгыз партия. Дагы бир бийликтин жандоч партиясы делген Ынтымак партиясы Бишкек жана Ош шаарындагы шайлоого катышат. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев жетектеген бул партия 11 апрелдеги шайлоодо Бишкекте жана Ошто шайлоо босогосунан өткөн. 11 апрелде өткөн шайлоодо Бишкек жана Токмок шаарында биринчи орунду алган Эмгек партиясы бул жолу дагы 2 шаардагы шайлоого катышууда. Олигарх Асгар Салымбеков негиздеген Эмгек партиясынын кылмыш иши козголгон Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Жаныбек Абиров баштап бара жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы жана Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы Эмгек партиясынын 11 апрелде өткөн шайлоодогу Токмоктогу жана Бишкектеги жеңишин жокко чыгарган. Мурдагы шайлоодо Бишкек шаарында шайлоо босогосунан өтүү үчүн аз гана добуш жетпей калган Реформа партиясы дагы кайра шайлоого катышууну чечти. Партия лидери Клара Соронкулова 11 апрелде өткөн шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгышын алып келген партиялар кайра шайлоого катышып жаткандыгын, алардын үстүнөн сотко кайрыла тургандыгын билдиришти.
Сотко чейин жетип көрөлү деп атабыз, эми билбейбиз эмне чыгат ал кеми. Бийликке жакын партиялар да кандай болот?
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абжапар Бекматов 11 апрелдеги шайлоодо мыйзам бузганын сот тарабынан аныкталган талапкерлер каттоого алынбай тургандыгын айтты. Бирок партияны кайра шайлоого катыштырбай коюу мыйзамда каралган эмес.
Шайлоо комиссиялары тарабынан аныкталган сот органдарынан аныкталган талапкерлер кайра чыгышпайт.
Үгүт иштери 20 июнда башталат, шайлоо 11 июлда өтөт. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Түркия Кыргызстанга аскердик техникалык жардам бере турган болду. Мындай чечим президент Садыр Жапаровдун Анкара сапарынын алкагында кабыл алынды. Кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдан кийин көпчүлүк кыргыз бийлигин түрк жетекчилигинен аскердик жардам алууга үндөп келген эле. Теманы Эрнист Нурматов улантат.
Бишкек менен Анкаранын ортосундагы аскердик кызматташууга байланыштуу соңку маалыматты Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев жарыялады. Ал президент Садыр Жапаровдун Түркиядагы алгачкы иш сапарынын жыйынтыгы тууралуу билдирүү жасап, андагы негизги жетишкендиктерге токтолду. Казакбаев анын ичинде ыктымал жардамдар жөнүндө да учкай айтып өттү.
Это был первый политический контакт.
Президенттер Садыр Жапаров менен Режеп Тайып Эрдогандын жолугушуусу эң жогорку деңгээлдеги биринчи саясий байланыш болду. Тараптар бири-бирине саясий колдоо көрсөтүү тууралуу пикир алмашты. Кездешүүдө мындан сырткары аскердик техникалык кызматташуу темасы да кеп болду. Түрк тарап Кыргызстандын коргоо министрлигине гранттык негизде аскердик техникалык жардам көрсөтүү ниетин билдирди.
Министрдин бул жөнүндөгү сөзү президенттин сайтына да коюлду. Бирок анын маалыматтарында Анкара аскердик тармакта канча жардам кылары жана эмне берери так айтылган жок. Президент Садыр Жапаров Анкара шаарында расмий иш сапар менен 9-10 июнда болуп кайтты. Анда Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган баштаган ар кайсы деңгээлдеги аткаминерлер менен жолукту. Президенттин сайты жазгандай, Жапаров 9 июнда Анкара шаарында өткөн Кыргызстан менен Түркиянын стратегиялык кызматташуусунун Жогорку кеңесинин 5-чи жыйынында эки өлкөнүн достугу күн санап жаң баскычка көтөрүлүп баратканын белгилеген.
Мындан сырткары президент Садыр Жапаров Борбор Азиядагы региондук коопсуздукту чыңдоонун жана бул себептен Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн материалдык техникалык базасын модернизациялоо жана ошондой эле коргонуу дареметин бекемдөө боюнча биргелешкен иштерди күчөтүү үчүн ырааттуу аскердик техникалык жардам көрсөтүүнүн маанилүүлүгүн баса белгиледи.
Деп жазылган президенттин сайтында муну көпчүлүк кыргыз президентинен Түркиядан аскердик жардам сураганы деп кабыл алган. Бирок бул жолугушууларда Түркия тараптын жообу белгиленген эмес болчу. Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы 30 жылдык дипломатиялык алакада экономикалык жактан кубаттуу өнөктөш катары расмий Анкара Бишкекке түрдүү багытта колдоо көрсөтүп келген. Анын ичинде ошол эле аскердик техникалык тармакта мурдатан эле көмөк кылчу. Түркиялык талдоочу Сердар Йылмаз Азаттык менен болгон маегинде мындай ойлору менен бөлүштү.
Эки өлкө арасында аскерий аланы бириштирилик.
Эки өлкө аскердик жактан кызматташа алары анык. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун уставтарында уюмдун мүчөлөрү башка өлкөлөр менен аскердик алака түз албайт деген жобо жок. Андыктан кызматташа алабыз. Мындай кызматташтыктын жакшы үлгүсүн Казакстандан көрүп жатабыз. Түркия 2013 жылы Казакстанда Аселсан фабрикасын ачты. Аселсан бул Түркиянын курал жарак, ок дары чыгарган улуттук ишканасы. Ушундай эле фабриканы биз Кыргызстанда Садыр Жапаров көрсөткөн жака ача алабыз.
Түркия соңку жылдары аскердик өндүрүштө кыйла алдыга кеткени эл аралык коомчулукта белгилүү. Анын ичинде кургактагы артиллерия, кеме жана авиациялык чабуул, абадан коргонуу, ракета жана учкучсуз аппараттарды чыгаруу тармактарында бир катар жетишкендиктерге жеткен. Кыргызстандын мурдагы коргоо министри Абибилла Кудайбердиев кепке кошулду.
Турция мамлекети биз үчүн эмне бере алышы мүмкүн? Биринчиден аскердик машиналарды бериши мүмкүн. Бронзолгон машиналарды да бериши мүмкүн, эгер ошондой келишим боло турган болсо. Учкучсуз самолеттер беспилотный летательный аппарат деп козошолор аябай өнүккөн. Андан сырткары артиллерийская системалар жакшы. Курал жарак боюнча Турция мамлекети дүйнө жүзүндө жакшы алдыңкы мамлекеттердин бирине кирет десем жаңылышпайм.
Арине, быйыл апрелдин соңунда жана майдын башында кыргыз тажик чек арасында катталган жаңжалдан кийин Кыргызстандагы бир катар эксперттер расмий Бишкекте Анкарадан аскердик жардам алууга үндөп келишкен. Кудайбердиев аскердик жардамды Кыргызстан башка өлкөлөрдөн деле алып келгенин белгилеп, аны соңку чек ара жаңжалы менен байланыштыруу туура эмес экендигин эскертет.
Эл аралык террористтик күчтөргө карата мындай армиябызды күчтөшүбүз керек. Албетте, конечно, эгерде Тажикстан тараптан болобу же башка мамлекет тараптан болобу ар кандай конфликттер болсо кирип келүүгө аракеттер жасалса биз аларга албетте колдонууга аракет кылышыбыз керек.
Албетте, Түркиянын аскердик техникалык жардамы жөнүндө маалымат азырынча расмий Бишкек тараптан гана чыгып жатат. Түркиянын бийлиги жана дипломатиялык мекемелери бул тууралуу позициясын жарыялай элек. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун оосунан кеткен ушул жана башка макала маектер бизден сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит ор азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жогорку Кеңештин мурдагы вице спикери жасалма дипломду колдонгону аныкталганын билдирди. УКМК тараткан маалыматтагы ЗТЗ деген депутаттын ысымы ушул тушта кумтөргө байланыштуу атайын кызматтын тергөө абагында жаткан Жогорку Кеңештин депутаты мурдагы вице спикер Зулпукаров Төрөбай Закировичтин аты жөнүнө туура келет. Бириккен улуттар уюму Кыргызстанда жакырчылыкта жашаган эл кирешесинин 70% ашыгын тамак аш сатып алууга жумшайт деп билдирди. Маалымат караганда өлкөдө 2 миллион адам жакыр жашайт. Кыргызстанга эл аралык COVAX программасы менен келе турган 210 миң доза AstraZeneca вакцинасы Индиянын Serum институту чет өлкөгө вакцина сатууну токтоткондон улам кечигүүдө. Кыргызстандык спортчу күрөш боюнча дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекова биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун рейтингинде биринчи орунга чыкты. Бул тууралуу сөз болуп жаткан уюмдун сайтына жарыяланды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз рус чекит азаттык чекит орг деген дарегибизге баш баксаңыз болот. Кытайдын Лондондогу элчилиги чоң жетинин билдирүүсүн өлкөнүн ички иштерине кийлигишүү деп баалап, топту саясий манипуляция үчүн айыптады. Анын алдында чоң жетинин лидерлери Англиядагы саммитте Бээжиндин Шинжаң жана Гонконгдо адам укуктарын бузууда деп сындашкан. Айнура Жекше кызынын баяны. Укук коргоочулар, улуттар уюму, батыш мамлекеттери, Кытай бийлиги Шинжаңда жашаган мусулмандарды камоолорго, кыйноолорго, куугунтукка алып жатканы, лагерлерге айдаганын катуусун деп келишат. Өткөн аптанын соңунда Amnesty International укук коргоо уюму андай көрүнүштү адамзатка каршы кылмышка теңесе болоорун билдирген. АКШ түгүл ал жактагы абалды сыпаттаганда геноцид деген сөздү колдонгон. Биз Кытайды адам укуктарын жана фундаменталдуу эркиндиктерди, өзгөчө Шинжаңдагы элдердин укуктарын, Кытай Британ биргелешкен декларациясында бекитилген Гонконгдун эркиндиктерин жана кеңири автономиясын урматтоого чакырабыз деп айтылат чоң жетинин лидерлери 13 июнда кабыл алган жыйынтыктоочу билдирүүдө. Эртеси Кытай чоң жетинин өлкөлөрү жок жерден конфронтация жана тирешүүнү жаратуунун ордуна эл аралык кызматташтыктын үстүнөн иштөөгө тийиш деп Лондондогу элчилиги аркылуу жооп берди. Чоң жети Шинжаңга байланышкан маселелерди саясий манипуляция үчүн пайдаланып, Кытайдын ички иштерине аралашууда. Биз мындайга каршыбыз деп билдирди элчиликтин басма сөз өкүлү. Кытай бийлиги лагерлерди экстремизмге каршы күрөш алкагында түзүлгөн кесипке үйрөтүүчү борборлор деп атап, сындарды четке кагууда. Улуттар уюмунун болжолдуу маалыматына ылайык, Шинжаңдагы лагерлерде бери дегенде 1 миллиондой киши кармалууда. Ал эми Гонконг Кытайдын бир бөлүгү болгону менен бир өлкө эки система принцибине таянып башкарылат. Башкача айтканда, Британиянын мурдагы колониясы өз алдынча сот системасына ээ, аймакта сөз эркиндиги, маалымат каражаттарынын эркиндиги камсыздалган. Бирок шаардагы активисттер, укук коргоочулар жана батыш өлкөлөрү Бейжинди акыркы жылдарда ошол эркиндиктерди, автономияны четинен жок кылууда деп айыпташууда. 2019 жылдын 18 августунда Гонконгтон Кытайга кылмышкерлерди экстрадициялоого жол ачкан мыйзамга каршы акция башталып, арты ири демонстрацияларга айланган. Расмий Кытай батыш державаларын Гонконгко байланыштуу сынында четке кагууда. АКШ президенти Джо Байден демократиялык өлкөлөр авторитардык өкмөттөр менен глобалдык жарыш абалында экенин айтты.
Биз Кытай менен жарышкан жокпуз. Биз автократтар, дүйнө жүзүндөгү автократтык өкмөттөр менен демократиялар тез өзгөрүп жаткан 21-чи кылымда жарыша алабызбы деген маселе турат.
Чоң жетинин лидерлери ошондой эле Бейжинди COVID-19 илдетинин пайда болушун дагы бир жолу иликтөөгө чакырышты. Кытайдын элчилиги бул багыттагы иш илимге таянып, объективдүү жана адилет жүрүшү керек деген жообун узатты, бирок иликтөөгө макул болуп болбогонун айткан жок. Эпидемия дүйнөнү дагы деле тооруп жатат. Вирустун тарашын аныктоонун үстүнөн эл аралык илимпоздор иштеп, аны саясатташтырбоо зарыл деп белгиледи элчилик. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун эксперттери жыл башында Кытайдын Ухань шаарына барып, илдеттин пайда болушун аныктоого аракеттенишкен. Бирок алардын мартта гана чыккан докладында эч кандай тыянак жок болгондуктан иликтөө ачык айкын жүргөн жок деген сынга кабылган. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан халкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир четелдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта web.editor@rfrl.org.
WhatsApp 0550 036 855, Telegram 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында.
Сынакка катышууга сизди дагы чакырабыз. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Ош шаарынан 300 чакырым алыс жайгашкан Чоң Алай районундагы Чак айылынын тургуну Байыш Бекматаев балык чарбасын түптөгөн. Ишкер шарты катаал аймакта балык кармап туристтерди дагы тартууну максат кылган. Айылдык ишкер тууралуу Марат Акимбек уулу сөз кылат.
Байыш Бекматаев тоо борунан аккан тунук сууга кичинекей көлмө жасап, миң чамалуу балык таштаган. Ишкер мындагы сууну тосуп балык баканына 3 жыл болуп калды.
Илгеттен болгон суу ошону мен дамбалап туруп, мындай кылып туруп тоштуруп эле ошол кара сууну мен эме кылып койгонмун. Көл кылып койгонмун. Бул бизге чейин, мага чейин болгон бул көл. Ошол көлгө эле азыр мына 3-чү жыл кетип атат, балык чарба уюштуруп ушул мындай сырттан келген туристтерди, анан өзүбүздүн элди ушундай бир тосуп алып, мейман кылып жана ушул балык чарбаны өнүктүрөлү, ушул балыкты өстүрүп чет жака таркатуу максатында буйрусачы.
Чоңай башка райондорго салыштырмалуу суук болуп, тоолуу келгендиктен балык кеч чоңоет. Мына ошол себептүү Байыш Бекматаевдин сууга таштаган балыктары бир жылда араң жетилди. Балыктын жеми да чет мамлекеттен келет. Чоңайга жетиши менен 1 килограммы 150 сомго чыгарын айтат.
Мынау Даниянын жеми да, бул бизге кымбатыраак, быйыл айрыкча кымбат келип атат Данияданчы. Анан өзүбүздүн жемдер бар, өзүбүздөн чыгарганчы. Алардын жанагы балыкка таасири азыраак да, чоңойтконго эмерээк болот, жардам азыраак болот. Мына Даниянын жеми кымбат болгону менен эмерээк, батыраак чоңойтот да. Бунун албетте түйшүгү көп балыктынчы. Мына суулар кышында бизде суук болгонуга полный суулар тоңот. Анан мынал жакта жанагы көл бар, ал жерге суу секирип турган жер гана тоңбойт дагы. Биз постоянно келип бул жерде жашоо болот, күнүгө чагып турабыз ал муздардычы.
Байыш Бекматаев Таш Көмүр шаарындагы балык чарба менен алектенген тааныштарынан таасирленип ушул ишти баштаган. Андан бери балыктан көңүл жылытаарлык деле пайда көрбөй келатат. Ишкер мамлекет тараптан каржылык колдоо болсо, бизнесин кеңейтүүгө шарт жаралмак дейт.
Бул азыркы учурда өзүн өзү ташты баягы нөл менен эле болуп атат да. Жем кымбат болгон үчүн балык дагы биз 15 сомдон алган малектор азыркы күндө 45 сомдон болуп баасы көтөрүлүп кетти. Анан эми бул бизге жанагыдай кеңейтүү үчүн, жакшы элди камсыз кылыш үчүн бизге жанагыдай гранттар керек болуп атат. Арзан пайыздагы бир мамлекет тарабынан кредиттер болсо, ошондой жардамдар болсо биз будан ары дагы өркүндөтөбүз деген буюрса ниеттер бар.
Ишкер балык чарбасы менен бирге тоо боорун эс алуучу жайга айлантууга аракет кылып жүрөт. Суунун боюна балдар ойноочу аянтча кылып, боз үйлөрдү тегип койгон. Кирешенин аздыгына карабай балык чарбасын дагы өнүктүрүүнү максат кылып келет.
Бул жерде бир эле балык менен чектелип калбастан ушул келген элдерге, туристтерге ушундай бир шарт түзүп беришке аракет кылтам. Буюрса жакында ушул саамал, кымыз, анан мына ушунча келгенге жараша элдер катамаран тээп жана селтинчектерди курам буюрса, мындан ары тапчандарды куруп бир жакшына эл мындай эс алып кетаткан шарт кылсамбы деген оюм бар. Чоңолайда бизде тилекке каршы буга чейин ошо жайлоолорго чыгып эле эс алып жүргөн. Азыр бир өзгөчө кылып шарт түзсөм деген ойлор бар, бассейн салсамбы деп. Анан жанагы туристтер келеаткан болсо аларга шарт кылам. Туристтер менен фирмалар менен договор кылып атам, буюрса аларга дагы балык доставка кылып жеткирип көлдөрүнө тирүү апарып салып бергенге аракет кылып атабыз.
Бул аймакта ушуну менен 2 балык чарбасы иштеп калды. Чоңолайда күн жылып туристтер келчү учур 3 ай эле болот. 2 жыл мурда бул аймакта туристтердин агымы көп болгон. Чет өлкөлүк туристтердин көбү Ленин чокусуна келип, андан кийин Чоңолайдын жайлоолоруна да кыдырышчу. Коронавирус пандемиясынан улам сырттан туристтер келбей калган. Марат Акынбек уулу, Азаттык, Ош.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жыл эме жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чогу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип беткен. Ала тоо мисалы, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындым.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүнө ортоктош болуп жатасыз. Сободон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Ал жактан айрымдарын фото жана видео баяндары менен кошо көрсөңүз болот. Өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы ошол жактардан жолдоңуз. Сиздин сунуш пикир биз үчүн абдан маанилүү. Андан тышкары Азаттык радиосунун подкасттарын дагы угуп туруңуз. Алар баардык платформаларда Apple Podcast, Google Podcast жана Spotify'да дагы бар. Ошондой эле биздин сайтыбыздан дагы уксаңыз болот. Ал үчүн Азаттык деген тиркемени өзүңүздүн уюлдук телефонуңузга жүктөп алыңыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Кечиңиз менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык уктуруусун баштайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Бүгүн 14-июнь, күнгө дүйшөмбү. Адам уурдоонун курмандыгы болгон Айзада Канатбекованын өлүмүнө байланыштуу соттук отурум ушул тапта жүрүп жатат. Кыргызстанда резонанс жараткан окуяны тергөө иштери кандай жүрдү? Соттук жараян кандай өтүп жатат? Бул суроолорго Азаттыктын жакындары жана адвокаты жооп берди.
Бир бала жанакы кызымды артына кармагын салган ошо бала моюн алып атат. Калгандар моюн алышкан жок ал балдарчы.
Маекти кеңири алдыда уга аласыз. Ал эми элдик экономика түрмөгүндө электрондук акча өндүргөн Кыргызстандагы майнинг фермалар тууралуу айтып беребиз. Азыр соңку жаңылыктар менен Кубаныч Жолдошов тааныштырат.
Рахмат. Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын аймактык директору Андреа Банолли Кыргызстанда жакырчылыкта жашаган эл кирешесинин 70% ашуунун тамак аш сатып алууга жумшайт деп билдирди. Анын айтымында өлкөдө 2 миллион адам жакыр жашайт. 14-июнда Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрү басма сөз жыйынын өткөрүп, азык-түлүк коопсуздугу тууралуу маалымат беришти. 2 жылдан бери өкүм сүргөн пандемия бул көйгөйдү курчутту. Дүйнөдө тамак аш өндүрүү жаатында өнүгүү болгону менен өтө жакыр жашагандар үчүн бул прогресс пайда алып келген жок. Андыктан жакыр катмарга жардам берүү үчүн баарыбыз бирге иш алып барышыбыз керек. Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк программасы мамлекеттик органдар, жеке тараптар, жарандык коомчулук менен тыгыз иш алып барууга даяр, деди Банолли. Бишкекте Бириккен Улуттар Уюмунун башкы штаб-квартирасынын сунушу менен 21 жылдын сентябрында Нью-Йоркто өтчү азык-түлүк коопсуздугу боюнча саммиттин алкагында бир нече жыйын улуттук диалог форматында уюштурулат. Иш-чаралардын алгачкысы 15-июнда Ош шаарында башталмакчы. Ковидтен 9 бейтап каза болду. Оору 459 адамга жукту. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматына караганда соңку бир күндө вирустан 9 киши көз жумуп, июнь айынын 2 аптасында оорудан 93 адам бейтап каза болуп, ажал тапкандардын жалпы саны 1899 кишиге жетти. 14-июнга карата коронавирус жуккан дагы 459 адам катталды. Оору жуктуруп алгандардын жалпы саны 110829 жетти. Бир суткада 257 киши вирустан айыкты, 2041 адам ооруканада дарыланууда. Оору жуктургандар жана каза болгондордун басымдуу көпчүлүк бөлүгү Бишкек шаары, Чүй жана Ош облустарында катталган. Кытайдан коронавируска каршы 150 000 доза вакцинасы 20-июнга чейин келиши мүмкүн. Бул тууралуу Азаттыкка саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшеналиев кабарлады.
Кытай Народная Республикадан Синофарм вакцинасы 20-июнга чейин келет. 150 000 доза. ЮНИСЕФ бизге жардам берип атат. Ошолор боюнча уже чечилди, транспорт эмеси акчасы да чечилди, самолет да чечилди, и азалып келген атат.
Буга чейин Кыргызстан Кытай берген вакцинаны алып келүүгө каражат издеп жаткан эле. Синофарм вакцинасынын 75 000 кишиге ылайыкташкан 150 000 дозасы март айында Кыргызстанга Кытайдан жардам иретинде жиберилген. 29 мартта өлкөдө эмдөө өнөктүгү башталган болчу. Орусиядан 20 000 кишиге жеткиде Спутник 5 вакцинасынын 40 000 дозасы келген. Жалпы эмделгендердин саны 90 000 ашты. Эл аралык COVAX программасынын алкагында AstraZeneca вакцинасынын 210 000 дозасы келери да кошумча маалымдалган эле. Израилде Нетаньяхунун бийлиги аяктады. 13 июнда Израилде коалициялык өкмөттүн курамы бекитилди. Ошентип Биньямин Нетаньяху бийликтен кетмей болду. Ал өкмөттү катары менен 3 жолу, жалпысынан 12 жыл башкарды. Жаңы өкмөттү мурдагы коргоо министри, оңчул саясатчы Нафтали Беннет жетектейт. Коалициялык өкмөткө Беннет менен макулдашууга жетишкен Яир Лапид башында турган центристтик партияда кирет. Алар алгачкы 2 жыл Беннет премьер-министр болсо, калган 2 жылын Лапид өкмөттү башкара турганын макулдашып алышкан. Добуш берүүнүн алдында Беннет Кнесетке жасаган кайрылуусунда Нетаньяхуга ыраазычылыгын билдирди. Чүй облусунун Жаңы Жер, Жаңы Пахта, Төмөнкү Чүй жана Камышаныска айыл өкмөттөрүнүн дыйкандары сууга суу тартыштыгын айтып, 14 июнда министрлер кабинетинин алдында нааразылык акциясына чыгышты. Алар суу бөлүштүрүүдө баш алмамандык болуп, жергиликтүү бийлик кырдаалды көзөмөлдөй албай жатканын арызданышты. Акцияга чыккандар мындай жагдайдан улам дыйкандардын эгин тегини күйүп кетип, азык түлүк коопсуздугуна коркунуч жаралышы мүмкүн экенин эскертишүүдө. Нааразы болгон дыйкандар менен президенттик администрациянын агроөнөржай комплекси жана экология бөлүмүнүн башчысы Алым Кулуев жолукту.
Туугандар, бирге мисалы келдиңер, оо, маселе менен келдиңер, маселе чечти. Эгерде бирге келген менен суунун деңгээли көтөрүлүп кетсе, сонун болот да. Бул Алла Таала берип аткан маселе болот да. Эми мына жетекчилерден, эмистерден күмөн болбош керек. Ал бирөө көбүрөөк алып алды, бирөө көп алып алды деген сөздөр бар. Аны мына биз көзөмөлдөйбүз.
Ченеп беребиз.
Ченеп беришет. Милдет алат.
Деди Кулуев. Ал чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин мамлекеттик суу ресурстар агенттигинин орун басары Абдыбай Жайлыбаев болсо сууга суунун тартыштыгына кышкысын караз жааганы себеп болгондугун айтты. Ал азаттыкка сууга суу аз болгондуктан 8-10 куб метр жетишпестик келип чыкканын билдирди. Ошол эле учурда айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги Кыргызстандан айыл чарба товарларынын айрым түрлөрүн Евразия экономикалык биримдигине кирбеген мамлекеттерге ташып чыгууга убактылуу тыюу салган токтом долбоорун коомдук талкууга койду. Ага ылайык буудайды, жүгөрүнү, арпаны, күрүчтү, унду, өсүмдүк майын, жумуртканы, кум шекерди жана чөп саманды ушул жылдын аягына чейин тышка алып чыгууга тыюу салуу каралган. Министрлик былтыр жогорудагы айыл чарба өсүмдүктөрүнүн себүү аянттары азайып кеткенин, алардын баасы 60-70% чейин өсүп кеткенин билдирди. Анын үстүнө коронавирус пандемиясынын улам чек аралардын жабылышы да бул айыл чарба продукциялардын тартыштыгына алып келген. Элиза.
Рахмат, Кубаныч Жолдошов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит.org. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Адам уурдугунун курмандыгы болгон Айзада Канатбекованын өлүмүнө байланыштуу соттук отуруу 2 апта мурда башталган. 11 июндагы жараянда кылмышка шек саналган 5 адам сурак берди. Кыргызстанда резонанс жараткан окуяны тергөө иштери кандай жүрдү? Соттук жараян кандай өтүп жатат? Азаттыктын ушул жана башка суроолоруна Айзада Канатбекованын апасы Назгүл Шакенова жана жактоочусу укук коргоочу Нурбек Токтокунов жооп беришти. Суроолорду кабарчыбыз Айгерим Акылбекова узатты.
Ушул акыркы 11 июнда болгон соттук процессте биз билгендей 5 адам сурак берип, алар жарым жартылай күнөөсүн мойнуна алыптыр. Анан Назгүл айым, сиз ушул башка жабырлануучу катары тергөө иштерине, соттук отурумдарга да катышып жатпайсызбы? Алардын жоопторо сизди таң калдырдыбы? Эмне деп жооп беришти? Кандай суроолор берилди маселен?
Жоопторду ошо мен аябай үмүтүн күткөм. Сот жакшы жери чечилип атат, прокурор да аябай жакшы сөздөр айтып, жакшы суроолор берип атат. Жанагы 5 балдарды бир туруп көп жалган калп сүйлөп, жанагы кызымды айтышпайт, Айзада өзү сүйлөшүп жүргөн тиги бала менен депчи. Ал мен билсем, мен деле өзүм деле эне болуп катар болгон, эне болгондо мен кызым кимен сүйлөшөт, кимен жазышат, мен деле билет, баягы кайсы эне болсо баары билет кызым кимен сүйлөшкөн. Ошонун алар тиги 5 балдар баардыгын кандай сүйлөшүптүр деп, айз кызымды прям айтпаганы, ушундай үстүнө жаман сөздөр шыба эле. Эми өлгөн кишинин баары бир эле буларга шыга беришет да буларчы. Анан ошондо мага аябай нааразы болуп калдым да, бул туура эмес кылып атышканынчы. Бир бала эле жанакы кызымдын артына кармагын салган ошол бала мойнуна алып атат, а калгандар мойнуна алышкан жок ал балдарчы.
Аларга 5 жылга тең 175-ши адам урдоо беренеси менен азыр кылмыш иши козголуп, анан сот башталды, отурумдар болуп атат. Алар баардыгы эле коомчулукта көп сурап атпайбы? 5 адам, алар кимдер? Бул жөн эле такси айдоочусу беле же достору беле, тааныштары беле Замирбек Теңизбаевдин?
Алар баары ошо бирөө экөөсү ошо Замир Теңизбаевдин тааныш экен, калгандары жанагы ошо башка катышкан балдардын тааныш экен. Анан кийин алардын көрсөтмөсүн уксак, ошо соттон жөн эле кокустан Ош базарынан жолу калтырып биз тыңы 5 таң атканда саат 5:00 кокустан жолу аткен, анан кийин кокустан ошого Медеровага Файза жака барат экен, анан кийин кокустан ала качат экен да. Алар билбейт экен ала качканын да көбүсү. Мына азыр баары 5:00 тең көрсөтмөлөрүн өзгөрттү. Башында баары 5:00 тең мойнун алган күнөсүн. Анткени көрсөтмө берген ала качуу болуп атканын билген, ошого жардам берген. Жооп берген. Анткени башында алар сезген жок бул деген кылмыш экен деп. Азыр болсо уже түрмөдө отуруп адвокаттар менен сүйлөшүп түшүндү да ошон үчүн өзгөрттү. Бул деген классикалык схема болуп атат. Көп учурда бирөөсү мойнуна алат, калгандары булар эчтеке билбечи деп коет да, анан кийин ошон бошоп кетет. Биякта да ошондой классикалык схема болуп атат. Бирөөсү мойнуна алып атат, мен ошо жардам бергем ала качууга, калгандары жардам берген жок дейт.
Бул соттук отурумдар пандемия шартына байланыштуу азыр онлайн жүрүп жатат, э? Алар онлайн түрдө суроолорго жооп берип жатат. Сиз буга чейинки соттук отурумда айткансыз, бул дагы бир өз мындай терс таасирин тийгизип атат, ишти кечиндетип атат деп.
Жаман бул деген онлайн болуп атканда айтып атканды түшүнбөйт экенсиң, же бетинде көрбөйт экенсиң, анан кийин же суроону бергенде да процесс аябай узарып кетет экен. Анан кийин ошо мен жактырбайм бул онлайн процесстерди. Анткени онлайн процесс кичине тездетиш керек да процесстери. Бул деген онлайн процесстер наоборот токтотуп процессти узартып атат.
Тергөө иштерине токтоп отурган болсок, э, назгүлайым, ушул кандай жүрдү деп эсептейсиз? Мисалы сиз ушул көрсөтмө бердиңизби, жакындарыңыз тартып алдыбы, эмне болду, кандай суроолор берилип жатты?
Келген жок, эчтеке суроо берген жок. Мен эле аз тилим Өнөрбектен сурап атам. Тиякта милициялар иштеген балдарды мен арыз жаздым да, как потерпевший болупчу. Ошо жылыш болуп атабы деп, эчтеке жылыш жок болуп атат да.
Халат халатнесь
бул экинчи иш
боюнча эчтеке жылыш жок такыр.
Сиз ал иш боюнча дагы жабырлануучусуз.
Ооба.
Алар ошо шалаклык боюнча биз өкмөттүн тергөөнүн позицияны уже билип турабыз. Анткени могул иш боюнча ала качуу боюнча биз документтерди көрүп атабыз. Документтерди карап көрсөк, булардын жанакы Айзадан ала качканда буларды жанакы Голливудтук жанакы боевиктерде иштейт экен да булар. Бүт баары туп-туура кылып, сразу бүт баарын вовремя кылып. Ошо кезде эле 5-апрелде уже ала качканда бияктан начальник РОО уже атайын топтоптур. 5 тергөөчү, 5 оперативный работниктер. Анан кийин ошол эле күнү жанакы УВДнын начальниги да ошентип атайын бир указание бериптир. Муну кылгыла, муну кылгыла, мындай кылгыла, ошонун баарын кылса эле уже тапмак эчак эле. Андан беш бетер дагы жанакы прокурор да ушинтип катышыптыр. Ошо 5-апрелде уже указание берип атыптыр. Мындай кылыш керек, мындай кылыш керек. Бул деген баары жалган, бул деген баары эле калп көрүнүп турат. Бирок ушул документтер боюнча биз уже өкмөттүн, бийликтин тергөөчүлөрдүн позициясын көрүп турабыз. Ошон үчүн жанакы шалаакылык боюнча иштер боюнча вообще дайыны жок. Эмне кылып атат? Биз көрсөткөн күбөлөрдө чыкырган жок. Эмне кылып атат? Эч кимди жоопко тартыла элек. Ошон үчүн ушуга жетти. Ошо Бурулайдан кийин, мисалы Бурулайдан кийин булар ушундай начальниктер жоопко тартылса, анда ушу Айзадага жетмек эмес.
Азыр биз буга чейин айтып өттүк, 175 берени боюнча 5 адам азыр айыпталып жатат деп. Милициянын дагы шалаакылык беренеси боюнча кылмыш иши козголгондон ал эми Айзанын өлүмүнө байланыштуу Замир Теңизбаев өлгөнүнө жараша ушул иш кыскарган болчу, э? Сиз мисалы ушул короочу адвокат катары тергөөдө кандай решениктерди байкадыңыз?
Тергөөдө бир чоң маселе чечилбей калды да. Анткени мына өлтүрүү боюнча иштерди тергеп атканда жанакы өлгөн убактын ал деген биринчиден ошону такташ керек. Анан ошону тактаганда анан кийин көп суроолор табылат, ачылат.
Замирбек Теңизбаевдин жакындары соттун отурумдарына катышкан жок, сиздер менен байланышка чыккан жок?
Эмес, менен байланышкан жок, сүйлөшкөн жок эч кимсиз.
Алардын укугу бар болчу мыйзамда, э, катышпаганга же кандай?
Эми алар эми мындай процессуалдык кажети жок, анан ошо аларды катыштырганга жөн эле моралдык эле Эмнеде милдети бар, бирок мындай жок, процессуалдык.
Азыр эми мына сиз буга чейин айтып өттүңүзбү, Уралайдан кийин, 3 жылдан кийин дагы ушу Айзада Канатбекованын окуясы катталып атат, э? Анда дагы эсибизде ушу бир канча милиция кызматкерлерине
кылмыш 3 милиция кызматкерлери жоопко тартылыптыр шалаакылык боюнча. 3 өтөң 260 миң сомго штраф коюлуптур
өкмөткө
төлөгөн. Анан кийин моралдык компенсацияны болсо 3 өтөң чогулуп 100 миң ошо Бурулайдын жакын туугандарына төлөп берди. 100 эле миң. Бул деген жанакы бир аябай кымбат машиненин бампери да, жанакы Toyota люксовый машинелерин бампери. Ошого тең этекелди
биздин
адам номер. Ошо бул Айзаданын эң иштин эң негизги мааниси жашоонун баалуулугу. Анткени кандай иштер болот, өлтүрүү боюнча иштер болобу же жанакы шалаакылык боюнча иштер болобу, ошо өлүмгө жеткирген же жанакы ДТП болобу, ушундай адам өмүрү бааланбайт да. Менин максатым ушул Айзадан иши боюнча ушундай прецедент кылыш керек. Ушул өлүм үчүн жооп бериш керек. Өлүм үчүн, бирөөнүн өлүмү үчүн аягына чейин өзүнүн жашоосун аягына чейин төлөп бериш керек. Ушундай чоң компенсация болуш керек. Өкмөттүн кызыкчылыгы боюнча адамдын өмүрү эчтеке болуп атат.
Ушул эле учурда Айзаданын өлүмү дагы коомдо резонанс жаратып, бир канча акциялар, нааразычылыктарды дагы бир коштолбоду нааразычылыктар менен, э? Анан бир катар ушул кыргыз өкмөтү өзү деле ишти көзөмөлгө аларын айткан болчу да. Азыр иш жүзүндө кандай, мисалы, соттук процесстер жүрүп атканда ошол нерселер дагы деле байкалып атабы? Же унутта калдыбы? Коом бат эле унутуп калдыбы?
Акырындан бат эле унутулуп атат, эң башында эле мен айткам унутулат деп. Анткени анан кийин ар кандайлар отуп аконит болуп атат, чек арада маселелер көтөрүлүп атат, чек ара боюнча азыр жанагы кумтор мунтор деле бат эле унутуп калат коом ушуну. Бирок биз унутпайбыз.
Азыр Айзаданын да Бурулайдын өлүмүнөн кийин дагы коомчулукта ар кандай сөздөр болбодубу? Ушу коомчулуктун кайдыгерлиги дагы айтылды ошол эле учурда. Анан ата эненин тарбиясы жөнүндө, же болбосо ата эне бала кезден ушул балага чуу бул адам урдуу экенин айтып бериш керек деп. Кызыңызды жоготкон адам катары сиз кандай бир кайрылуу жасайт элеңиз? Эмнеде айта алат элеңиз?
Мен болсом кандай айтсам, мен деле бир туугандарымда сиңдилериме, эжелериме да айтып атам, эми Айзаданы кызымды эң баары көрсөтөт, кызымды кандай кеткен, эми энелер дагы кызарына айтып атат болуш керек, акыл үйрөтүпчү. Мен деле кызыма деле айтчумун да, кыздар балдар менен бири менен таанышсаң, сүйлөшсөң, мага менен тааныштырып байкайм, көрөйүн деп үйгө алып келип тааныштырып айтып берчүмүн да. Кичинекей бала эле чоң кыз бир жака ишке чыгып кетсең аябай ушунча сарсан болом да. Кызымды карай, иш жака чыгып кеткен жокпу депчи. Өзүм кызым башыма өткөндө ушунча кыйын эле болуп калат экен айбайчы. Ушунча мен элим, кыргыз элдерине аябай рахматын айтам. Ушунча Айзаданы койгондо баары элдер ушундай көтөрүп, Айзада үчүн ушинтип айткан жакшы сөздөр айтып, даже чын эле буякта айтып атпайсыңар, министр эч кимсе чыгып мондай айткан жок да, мындай кечирим да сураган жок, министрлер келип кечирим да сураган жок, мага келипчи. Кечирим сураса адам болгон, адам болгондо кечирим сураш керек болчу да, бирөөсү келип мындай кечирим сураган жок да магачы. Ошон үчүн мен айтам, кыздарыңарга жакшы туура тарбия берсин. Кыздар эмес, балдарына акыл айтсын, үйрөтсүн, ай кой балам. Бирөө менен таанышып атасыңбы, келип мага бизге алып келип көрсөткүн, көрөлүк, байкайлык деп кыз тараптар жакта ушундай энелер, аталар жакшы жакшы тарбия берсин да, балдарына, кыздарын урушпай, кыкырбай эле өзү менен жакшы сөздөр менен, жылуу сөздөр менен айтып, жакшы сөздөр менен айтсын да энелер, аталар.
Айзаданын окуясы башкаларга сабак болуш керекпи?
Башкаларга аябай сабак болоттур.
Бул адам урдоонун курмандыгы болгон Айзада Канатбекованын апасы Назгүл Шакенова жана анын жактоочусу укук коргоочу Нурбек Токтокунов болушту. Алар кесиптешим Айгерим Акылбекованын суроолоруна жооп беришти. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда электр энергиясын мыйзамсыз алып иштеп жаткан майнинг фермалардын жаңы партиясы аныкталды. Электрондук акча өндүргөн компанияларга өлкөдө тыюу салынган эмес, бирок электрдин аздыгынан аларга ток берилбей келет. Натыйжада алардын көбү энергияны уурдап алууга аргасыз. Ошол эле кезде менчик гидроэлектростанциялары менен иштешип жаткандары дагы бар. Элдик экономика түрмөгүндө ушул теманы талдайбыз. Берүүнү бул жолу Эрнест Нурматов сунуштайт.
Элдик экономика уктуруусу.
Майнинг фермаларга байланыштуу мыйзамсыз аракеттерди аныктоо жана иликтөө иштерин бул жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет алып барып жатат. Мекеме электр тармактарына ири зыян келтирген компанияларды Ош облусунда алгачкы ирет аныктады. Атайын кызматтын расмий өкүлү Назгүл Кыдыралиева бул жөнүндө Азаттыкка мындайча маалымат берди.
Ыкчам тергөө иш чараларынын жүрүшүндө Кара Суу районунун Кожокелен айылынан майнинг ферманын ишмердүүлүгү аныкталды. Бул аталган факт Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 209-чү беренесинин 3-чү бөлүмү боюнча кылмыштардын жана жоруктардын билдиктүү реестрине сотко чейин көндүрүшкө катталды. Кылмыш иштин алкагында майнинг иштерин уюштуруу үчүн 650 жакын жабдуулар табылып алынды. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан мыйзамсыз иш аракеттерге тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча иш чаралар улантылууда.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ушундай эле фактылардын узун тизмегин май айында аныктаган. Тагырагы анда 6 ферма чыккан. Алардын 5-ө Бишкек шаарынан, 1-ө Чүй облусунун Ысык Ата районунан табылган болчу. Бул кылмыш ишинин алкагында 2000 жакын жабдуу алынган. Кыргызстанда майнинг фермалар кайсы жылдан тартып иштеп баштаганы белгисиз. Айрым маалыматтарга ылайык, алар 2013-2014 жылдары ачылганы айтылат. Мамлекеттик органдар алгач алардын иштешине маани бербей келсе, фермалар электр энергиясын өтө көп колдонору аныкталгандан кийин күрөш башталган. 2019 жылы Улуттук Энергия Холдинг компаниясы Кыргызстанда 45 майнинг компания аныкталганын кабарлап, алар менен келишимди расмий түзгөн. Натыйжада компаниялардын көбү жабылып калган же башка өлкөлөргө чыгып кетишкен. Бирок айрымдары көмүскө же мыйзамсыз иштөөгө өткөн. Мурдагы жылдары мыйзамсыз майнинг фермалар менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы же финансы полициясы күрөшчү. Мекеме маселен 2020 жылы эле 10 чакты фактыны аныктаганын расмий кабарлаган. Бул орган быйыл жыл башында жоюлуп кеткенден кийин милдет атайын кызматка өткөн сыяктуу. Энергетика жана өнөр жай министрлигинин өкүлү Азамат Курамаев мындайча кепке кошулду.
Техникалык шарт берилбейт, анан мисалы үчүн бирөө кирпич заводко алат да техникалык шарттычы. Бирок ичинде эме бар да, майнинг бар деп коелу да мисалы үчүнчү. Эгерде мыйзам боюнча жана правила пользования электр энергия деп коет, ошонун негизинде эгер электр энергияны техникалык шарттан тышкары колдонсо максатсызчы, ал абонентке электр энергиясын берүү чектетүү мыйзамга жол берилет да. Ошонун негизинде энергия компаниялар аларга электр энергиясын токтотуу баягы чараларын колдонуп атат. Бирок бизде бир эле принцип, баягы электр энергиясы кышкы маалда биздин абоненттерге жетишсиз болуп атпайбы, резерв жок болуп атат да. Ошонун негизинде эле эме берилбейт да алгач, техникалык шарт берилбейт.
Майнинг ферма бул электрондук акча же криптовалюта өндүргөн компаниялар. Аларды иштеткендер майнерлер деп аталат. Алар көптөгөн компьютерлердин жана серверлердин жардамы менен иштейт. Майнинг цехтери өз ишмердүүлүгүндө электр энергиясын өтө көп колдонот жана токту суткасына 24 саат жыл бою үзгүлтүксүз алып турушу керек. Азырынча Кыргызстанда алардын ишмердүүлүгүн тескеген атайын мыйзам жок, бирок тыюу да салынган эмес. Мындай караганда кыргыз өкмөтү өзү 2020 жылы электрондук валюта өндүргөн компанияларга салык киргизүү демилгесин көтөрүп чыккан. Натыйжада парламент салык кодексине толуктоолорду киргизген жана андагы бир бап толугу менен ушул өндүрүшкө арналган. Ошентип былтыркы жылдын 1 августунан тартып атайын салык иштей баштаган. Ага ылайык майнерлер иштеткен электрдин наркынын 15%-нан ашыгын салык катары бюджетке төгүшү керек эле. Бул иш жүзүндө майнинг фермаларга уруксат берүү деп кабылданган. Бирок кайра эле электр энергиясынын дефицити алардын иштешине мүмкүнчүлүк ачпай келатат. Блокчейн жана санарептик индустрия боюнча Борборазия ассоциациясынын президенти Тарел Искаков мындай деди.
Өндүргө тарифтер жасалган, бирок бул жылы суу тартыш болот, суу. Анан ошого жараша өзүнчө запрет кылып койгон майнингди. энергоемкий да. Чүнү менен эле карап турасың, башка вопрос кантип кыласың? Бул башка деле бул. Суу вопрос, свет вопрос мында өзүңөр деле көрүп атпайсыңар, акыркы кезде мындай курч болуп атат. Региондордо свет жок. Областьтарда суу жок. Анан кайда майнинг?
Кыргызстан жылына орто эсеп менен 14-15 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрөт. Бирок кайра эле ушунча же андан көбүрөөк ток пайдаланат. Жетпегенин сырттан импорттойт. 2021 жылы электр энергиясынын таң кыстыгы 3 миллиард киловатт-саат деп эсептелди. Ошол себептүү кыргыз өкмөтү быйыл Казакстандан 900 миллион, Өзбекстандан 750 миллион киловатт-саат ток алып жатат. Аны Бишкек 3 жылдын ичинде бөлүп-бөлүп кайра электр энергиясы менен кутулууну пландоодо. Мунун баарына жаратылыштагы суунун азаюу циклинен улам өлкөдөгү суу сактагычтарда көлөмдүн кыскарып кеткени себеп болгон. Мамлекетте электр менен камсыздаган эң башкы Токтогул гидроэлектр станциясынын кампасында суу кышта 8,5 миллиард кубка чейин түшкөн. Электрди импорттоо башталгандан кийин ал кайра жогорулап 10 миллиард кубка жетип калды.
Элдик экономика куруусу.
Жогорудагы талдоодо майнинг фермаларга Кыргызстанда тыюу салынбаганын, бирок ага карабай кармалып, алардын ишине бөгөт коюлуп жатканын айтып өтпөдүкпү? Көрсө, бул парадокстун жообу анын мыйзамдуулугунда гана экен. Башкача айтканда, мамлекеттик компанияларга караштуу кейстерден электр энергиясын алсаң, азырынча мыйзамсыз. Менчик компаниялардын кейстеринен алсаң, мыйзамдуу болуп калып жатат. Бери дегенде мыйзамга каршы келбейт. Анткени жалпы энергетикага дефицитке зыяның жок. Мына ушундай принципти карманган бир нече майнинг ферма Ысык Көлдүн Тоң районундагы Көксай кейсинен жана Коңур Өлөң кейсинен электр алып иштеп жатышат. Андагы майнерлердин өзүнөн комментарий ала алган жокпуз, бирок аталган гидроэлектр станцияларынын кожоюну ишкер Рахатбек Ирсалиевтен кыскача маалымат алдык.
Жөн мен ошол майнинг компанияларга электр энергиясын сатып атам. Мамлекет менин светимди албай койбоду, алмак түгүл 2 жыл кордоп чөгөлөтүп 500 миң долларга банктын 3-4 пайызына кириптер кылбады мени. Анан аргасы болгон өнөтүп майнинг фермаларга менен иштеген фирмаларга электр энергияны сатканымга. Өздөрү эле өзүлөр келген издеп таап келишкен мага. Электр энергия сатасызбы деп сатам деп макса төлөсүңөр. Мен банктын кредиттерден кутулушум керек да насыядан. Жаныма эле алып келип коюшту, болду сенден сатып алып атат.
Деди Рахатбек Ирсалиев. Демек Кыргызстандагы майнинг компаниялардын электрдин тартыштыгынан жана мамлекеттик органдардын тоскоолдугунан буйтаган жолу бар экенин түшүнгөндөй болдук. Бирок муну менен маселе чечилбейт жана көйгөй андан ары тереңдейт. Себеби Кыргызстанда мамлекеттик чакан кестерди кошпогондо менчик чакан кестер саналуу эле. Ушул эле ишкер Рахатбек Ирсалиевтин жалпы 3 станциясын кошкондо өлкөдө ашып кетсе 10 чакты менчик чакан кес бар. Бул тармактагы адистер түшүндүргөндө инвесторлор же жергиликтүү ишкерлер чакан кестерге көп эле каражат салышмак экен. Канча жылдан берки тоскоолдуктар жана шарттардын жоктугу ушуга алып келиптир. Ишкер, экс-депутат Рахатбек Ирсалиев кайрадан кепке кошулду.
Кестерге уруксат бербей атышпайбы? Мына Дашыкпор ушунга чейин тарифтер койду элек. Мыйзамдуу гарантированный электр энергия өндүрүлгөн учурда сатып алабыз деген контракттар кол коюлду элек. Жанагы энергиянын кайра жаралуу булактары деген мыйзамда өзгөртүүнү киргизүүнүн сунушун мен февраль айында бергем. Бүгүн мына июнь ай болду, 4 ай болду. 4 айдан бери министрликте алып барып аткан бир орун басар жигит бар эле, аны дагы кызматтан жакында алышыптыр. Наверное, үлгүрбөй атса керек. Эмне болуп атат билбейм. Азыр кандай өнүгөт билбейм ошолоп.
Кыргызстанда чакан кестерди куруу тармагында иш алып барган Дат Энерджи жоопкерчилиги чектелген коомунун директору Төлөмбек Жапаров да ушул өңүттөгү ойлору менен бөлүштү. Ал өлкөдө жүздөгөн менчик кестерди курса болорун, өздөрү 10 чакты долбоорду даярдап олтурушканын кошумчалайт.
Бизде 300-500 кестке чейин курулса болот суулар, толтурада суу. Анан токтотпаш керек да мунусун. Бул бир кест бир кестке эчтен тоскоолдук болбойт. Жанагындай кирейген платиналарды куруп анан кийин ушу алып кетсе айылды жууп кетет деген эме жок. Бул жердеги 3 метрлик эле водозабор деп коет, ошонусу курулат дагы агып аткан суу канча келсе ошончо энергия чыгат,
деди башка бир ишкер Төлөмбек Жапаров.
Элдик экономика куруусу.
Ошентип Кыргызстанда криптовалюта өндүрүү үзгүлтүккө учурап, ал жөнүндө мыйзам иштелбей жаткан мезгилде криптовалютанын өзүн жүгүртүү тез келгени турат. Улуттук банк 2020 жылдын 31 декабрында криптовалюталарды жүгүртүү жөнүндө жана виртуалдык активтер чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорлорун коомдук талкууга чыгарган. Мындагы биринчи мыйзам кеп болуп жаткан электрондук акча боюнча жаңы документ, экинчиси салык кодексине, жарандык кодекске жана башка мыйзамдарга киргизилчү алымча кошумчаларды камтыйт. Криптовалюта 2009 жылы криптографиялык коргонуу усулдарына негизделип пайда болгон санарип акча. Тагырагы бул виртуалдык жүгүртүүдөгү акча бирдиги. Алгач анын 20-30 дай гана түрү болсо, азыр 200-дөн ашык экени айтылат. Эң популярдуусу биткоин. Андан башка Ripple, Ethereum, Litecoin деген түрлөрү да көбүрөөк таанымал. Кийинки жылдары негизинен биткоиндин наркы көтөрүлгөнү белгилүү. Бир биткоиндин наркы 2020 жылдын башында $7,000 тегерегинде болсо, 2021 жылдын башында ал $33,000-$35,000 чейин жеткен. Учурда анын наркы $40,000 тегерегинде бааланууда.
Элдик экономика турусу.
Элдик экономика түрмөгүн мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.
Ушун менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым саатты уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү өтсүн.